እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
መጀመርያ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ደውፆ ሓደ መግለፂ ነይሩ ዓመት ዓመት ንኤርትራ ገፅኩም ከትከይትገሹ ከምዚ እንዳበልካ ምዝራብ እሱ ይኮነ እንተዘድሊ ሕጂ ስቴት ዲፓርትመንት ህዝቢ ኢትዮጵያ 9 ሚሊዮን ህዝቢ ተባሳጭን ተሰዲዱን ተጨኩኑ ዝነብር ዘሎ መንግስቲ ይኮነን ክነብር ምሳኹም ህዝቢ ክነብር ምእንቲ እቲ ህዝቢ ኢልኩም ዘሎ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ይኮነን ኢልኩም እንተተሓላልፉ መሓሸ ፋሲል ሃይለማርያም ስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ቴንክዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ናይ መንእሰያት ኣቦ ወንበር መፂኡ ኢልኩምና ማለት እዩ ብዛዕባ መንእሰያት ክዛርብ እውን ኢልኩምና ብዛዕባ እቶም ኣብ ሲና ዝጠፍኡ ናብ ባሕሪ ዝሃለቁን ብዛዕባ እቶም ኣብ ስደት ዝጭነቁን ዝሽገሩን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ እስር ቤታት ናይ ኤርትራ ዝፀንቱ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ውሉደይ ዝረዓየ ዓይኒ ይብራህ እንዳበለ ዝእልሾም ዘሎ መንእሰያት ከ ክዛረቡ ዶ ይኸውን? ንስኹም ከ ብዛዕባኦም ክትሓትዎ ዶ ትኾኑ? እስከ ክንከታትለን ኢና እሞ ፅቡቅ መደብ ይግበሮ። ቻው።
ብቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ክዛረብ ዝደለኹ እዚ ፃድቃን ዝበሃል ዘሎ ሰብ ቀይሕ ባሕሪ እኮ ናይ ዋናታት እዩ ናይ ኤርትራ እዩ ቀይሕ ባሕሪ። ተለሊና መርከብ ንስራሓሉ፣ ተለሊና ጀልባ ንስራሓሉ፣ ተለሊና ኤርፖርት ንስራሓሉ፣ ተለሊና ድሌትና ቱሪስት መናሃርያ ንገብሩ ይቐኒየለይ ተኣደሰ።
ሃሎ ኣነ መኮነን ባል ካብ ቨርጂኒያ የ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክብል ይፈቱ። ከምኡውን ንስጣትካን ዝገበርካ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ኢሉ ሞ ንሕና ዘይተወደአ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ የብልናን ብሕጊ ተወዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ኣምፃሉ ይቀኒለ ይባይ።
ኣብዛ ስቴት ዲፓርትሜንት ኣብ ጥማ ትበሃል ዘላ ብዙሕ ምድልጋራት ዘለዎ ዘረባ ቀኒ እዩ። እዚ ሓዲሽ ዘይኮነ ካብ ዓመታት ዝገበረ ኣብቲ ዌብ ሳይት ተለጢፉ ዘሎ እዩ። ንሱ ከዓ ካብ ኣስመራ ናብ ርሑቕ ጫፍ ቦታ ምንቅስቓስ ፍቓድ ኣውፅኡ ስለ ዝብሉና ዜጋታትና ናብ ምንቅስቓስ ተቆጠሩ እዩ ዝብል ሓድሽ ነገር ዝወስኽሉ ነገር የለን ማለት እዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ንምምፃእ ናፅነቱን ምክባር ልዕላውነቱን ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋን ዝተጓዕዞ ጉዕዞን ብርሕቐቱን ዕምቆቱን ርኢኻ እቲ የስደምም እቲ ይእርምም። እዚ ክቡር መስዋዕቲ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴሩ ኣብ ዘንጋ ሓቅን ርትዕን እንዳንበልበለ ኣብ ፅላላ ብስኒትን ፍቕርን ክነብር ኣኽኢልዎ እዩ። እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፍቕርን ስኒትን ከዓ ውፅኢት ቃልስን ልዑል ንቓሕትን ህዝቢ ኤርትራን ውርፅፅን ጥንቁቑን ኣካይዳ ፖሊስታት መንግስቲ ኤርትራ ዝእምት እዩ ብእምነት ናቶ ሚላኖ ኢጣልያ።